nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuadër të manifestimeve për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, sot në Mitrovicë u përurua shtatorja e sa boletinit. Në Shqipëri dhe jashtë të saj është pritur me interes të madh ekspozimi librit me sharrin e Gjon Buzukut dhe armët e Gjergj Kastriot të Skënderbeut. Edmondi Sufi nga Shoqata e Veteranëve të ISH UÇPMB-s ka deklaruar se vendosja e përmendores për pjesëtarët e rënd të UÇPMB-s në Preshev nuk paraqet provokim ndaj qeverisë së Serbisë. Lideri serb në pjesën veriore të Kosovës është shprehën të shqetësuar për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroi Vitakut. Irani e ka akuzuar Marinën e Shteteve të Bashkuara për akte provokative dhe ilegale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të ish ushtrisë qlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, UÇPMB, Edmondi Sufi, ka deklaruar sot se vendosja e përmendores për pjesëtarët e rënd të UÇPMB-s në qendër të Preshevës nuk paraqet provokim ndaj qeverisë së Serbisë. Nuk e kemi vendosur përmendoren për pjesëtarët e vrarë të UÇPMB-s në vend ku jetojnë serbët, ashtu që ajo të paraqiste provokim, por në Preshev me popullat shumicës shqiptare, së cilës përmendorja nuk i pengon, tha Edmondi Sufi dhe shtoi se politikanët le të mendojnë çka të dojnë, por ish pjesëtarët e UÇPMB-s janë amnistuar dhe ne prej vitit e 2002 vendosim përmendore gjithkund ku ata janë në vrarë. Deri tash këto përmendore nuk i kanë penguar askujt, prandaj kujt i duhet të tash që të shfrytëzojë përmendoret në lidhje me politikën, pyeti Sufi. Ai theksoi se nuk ka arsye që të largohet përmendore në Preshev, raporton agjencia Beta. Kjo përmendore është vendosur para ndërtesës së komunës së Preshevës më 16 nëntor, ndërsa disa ditë më vonë kryeministri serbis Ivica Dačić ka porositur se përmendorja do të largohet dhe se për shqiptarët do të ishte më mirë që këtë ta bëjnë vetë. Vendosja e përmendores në Preshev u bë në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, që në Preshev dhe Bujanovc shënohet me manifestime të ndryshme që priten të kulmojnë më 28 nëntor, në ditën kur në vitin 1912 u shpallë pavarësia e Shqipërisë në Vlorë. Irani e ka akuzuar Marinën e Shteteve të Bashkuara për akte provokative dhe ilegale në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara Mohammed Kazi tha mbrëmë se Marina Amerikane në mënyrë të vazhdueshme e ka shkelur hapsirën ajrore të Iranit. Në letrën e dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ambasadori iranian ka theksuar fluturimet mbi hapsirat të bregdetare në Bushehr në 7 raste gjatë muajit tetor dhe fluturimin e një aeroplani amerikan pa ekuipazh më 1 nëntor që nuk i ka respektuar të gjitha vërejtjet me radiolidhje dhe ka depërtuar në hapsirën iraniane. Në letër kërkohet nga Kombet e Bashkuara që të tërhiqet vërejtja Washingtonit kundër vazhdimit të akteve që paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Po ashtu tërhiqet vërejtja për përgjigje armiqësore ndaj çfarëdo akti provokues. Qeveria e Shteteve të Bashkuara mbrëmë nuk ka bërë komente lidhur me këtë çështje. Shkenstari rus Valentin Danilov sot është liruar nga burgu pasi vuajti 8 nga 14 vjet të burg, sa ishte dënuar lidhur me akuza se ka spionuar për Kinën. Pas e lirimit me kushtën nga burgu në qytetin Siberian në Krasnojarsk, zoti Danilov, 66 vjeçar, tha se ai e konsideron vetë vetën të burgosur politik, pasi informacionet që i kishte dhënë nuk ishin në sekrete. Aktivistët për të drejtat e njeriut të këtë raste kanë parë si shembull të përdorimit të gjukateve nga ana e qeverisë rusisë kundër kundërshtarëve. Zoti Danilov kishte pranuar se kishte shitur një kompanie kineze informata për teknologjinë satelitore, por ka theksuar se informacionet mund të merreshin nga burime publike. Policia në Pakistan në thotë se së paku 7 vetë janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe afër një ceremonie fetare shiite në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Policia ka njoftuar se në mesin e të vrarëve janë edhe 4 fëmijë. Shpërthimi ndodhi sot në vendin e Dera Ismail Khan. Agjenzia Reuters, duke cituar policin, raportoi se bomba ishte aktivizuar prej së largu. Aktori Larry Hagman, që luajti rolin e pasanikut intrigant G.R. Irving në serialin e njohur televiziv në mbar botën në Dallas, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Në njoftimin e familjes së tij thuhet se ai vdiq dje në një spital në Dallas të Teksasit nga komplikimet për shkak të kancerit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në kuadër të manifestimeve për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, sot në Mitrovicë është përuruar shtatorja patriotit Isa Buletini. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe zyrtar dhe lider politik nga Kosova, Shqipëria dhe Macedonia, pjesëtar të familjes së Buletini dhe shumë mysafir e qytetar. Raporton Ziadin Gashi.
Në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së Isa Buletinit në Mitrovicë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se përpjekjet për çlirimin e tokave shqiptare nuk u ndalën kurrë, duke potencuar se Kosova dhe Shqipëria sot janë dy shtete që kanë orientime pro-evropiane dhe pro-integrimit në NATO. Kryeministri Thaçi tha po ashtu se shqiptarët në Ballkan sot janë më të bashkuar se kurrë.
100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë shënon fillimin e ri për gjithë shqiptarët. Shekullin e ri, shekullin e fuqizimit dhe bashkimit të kombit shqiptar. Urime të gjithëve. Faleminderit.
I shpallur hero kombëtar i shqiptarëve Isa Buletini nga fshati Buletini Mitrovicës ishte një prej figurave kyçe të kohës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe ngritjes së flamurit shqiptar në Vlorë më 28 nëntor të vitit 1912 nga dora e Ismail Qemalit. Mirpo ideali i tij nuk ishte sëndërtuar atkoh për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Por në këtë manifestim të ngritjes së shtatorës së tij në Mitrovicë për të rrëmbullakuar një simbolik gjithëpërfshirës, kishin ardhur edhe përfaqësues politik nga Shqipëria dhe Maqedonia. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, rikujtoi një pjesë të historisë protagonistit të cilës ishte vet Isa Buletini.
Lordi Edward Grey, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe, i premtoi solemnisht Isës se do të bënte çmos që Mitrovica të ishte Shqipëri në konferencën e Londrës. Isa Buletini dhe 400 trimat e tij më të mirë mbrojtën pavarësinë bashkëshqiptare aso kohë ende e brisht si një foshnjë. Ata mbrojtën qeverinë e Ismail Bey Vlorës dhe ishin garda e parë shqiptare e shtetit modern shqiptar në vitin e trazuar 1912. Ishin pra paraardhësit tuaj që jemi mbledhur këtu në këtë çast solemn dhe të paharrueshëm. Ata që e sodhën përmes kryengritjesh dhe më pas e mbrojtën si askush tjetër pavarësinë shqiptare.
Shtatorja e Isa Buletinit e vendosur në Mitrovicë, qytetin ende më të trazuar të Kosovës, për kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim nga Maqedonia, Ali Ahmeti, ka edhe simbolikën e vet. Sipas tij, ky është një mesazh se nuk ka ndarje të Kosovës dhe se cënimi i integritetit të Kosovës do të nënkupton të një destabilizim të ri në mbar rajonin.
Nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka cënim të integritetit dhe sovranitetit të Kosovës, sepse kjo është e rrezikshme për të gjithë popujt e Ballkanit dhe mbase. Paqja, stabiliteti dhe siguria duhet të shkojnë të gjitha në vend, duke respektuar këtë integritet dhe sovranitet të tërësishëm të Kosovës.
Kremtimet për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit të shqiptarëve kanë filluar me aktivitete të shumta edhe në Kosovë. Më 27 nëntor, një ditë para se Shqipëria të festojë 100 vjetorin e shtetësisë, pritet të përrohet edhe autostrada rruga e Kombit Ibrahim Rugova, e cila do të lidhë Kosovën dhe Shqipërinë përmes një infrastrukture moderne rrugore, por e cila në të ardhmen parashihet të shtrihet edhe në vende tjera të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shqipëri dhe jashtë saj është të pritur me interes të madh ekspozimi i librit Meshari i Gjon Buzukut dhe armët e heroit të kombëtar shqiptar Gjergj Kastriot të Skënderbeu. Organizatorët thonë se këtë ekspozit, që u bën në kuadër të manifestimeve për shënimin e 100 vjetorit të shtetit të shqiptar, brenda ditës e vizitojnë 600 e deri në 700 vizitor. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Në Shqipëri u prit me interes të madh ekspozimi botimit të parë në gjuhën shqipe Meshari i Gjon Buzukut, si dhe armët e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, dy shpatat dhe përkrenarja e tij. Një gjetje interesante që i shtojnë ngjyrat festimeve me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Meshari mbriti i pari në Tiranë, botimi vetëm origjinal i Buzukut që daton vitin 1555. Ky ekzemplar i rrallë, dëshmi e Shqipes së 5 shekujve më parë, është pjesë e arkivit të Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, kjo e fundit e ofroi si dhuratë për festat me të drejtë rikthimi. Ndaj, publiku duket interesuar të shfrytëzojë çdo ditë të mbetur për ta parë.
Duke qenë që është ekspozimi për herë të parë në Shqipëri i librit të parë shkruar në gjuhën shqipe, është normalisht për me interes të shifet si është shkruar gjuha shqipe para 500 vjetësh.
Është dokumenti i parë që konfirmon që shqipja është një gjuhë e vjetër. Se kam lexuar shumë për zukun dhe për e këtë rekon që gjuha shqipe është një gjuhë shumë e vjetër dhe mendoj se çdo njeri që e përbuz bën gabim.
Po, ishte një matje për knajsi shumë madhe, sepse është një gjatë për cilën kemi lezu, kemi digju, po kure shef është qeter për shtypje, qeter emocion.
Ide shumë e bukur. Qofi me shaj një ve për madhore shqiptarve, e gjënë Buzukut.
Shumë interesant është. E kemi ndërruar kështu parë në literaturë, po nuk e kemi parë në fakt, në kjo në gëzot.
Afërdita Shargji, drejtoreshe e Departamentit të Albano-Balkanologjisë, e shetë natyrshme këtë impakt që shkaktoi tek publiku ardhja e Mesharit.
Fluksi i vizitorëve ka qenë shumë i madh, e kanë vizituar mund të themi brenda një dite dhe 600-700 veta, e kanë vizituar personalitete, studiues, nxënës shkollash, student. Është një gjë e veçantë, do thosha e rrallë, sepse studiues që janë marrë me Mesharin nuk kanë pasur mundësi ta shohin Mesharin e Buzukut, originalin e Mesharit Buzukut, kurse ne sot na jepet mundësia ta shikojmë këtë vepër në original.
Botimit original të Buzukut i mungojnë 16 faqe, ndërto dhe faqja e parë e tij. Siç thot zonja Shargji, kjo ka bërë që titullin e librit ta vendos në fakt ai që e zbuloi rreth 300 vjet më parë, kryepeshkopi i Shkupit, John Nicol Kazazi. Shumë të dhëna mbi librin i e pasthënia, ajo që identifikon dhe autorin, John Buzukun, një prift katolik, asokohe famulltar në një kishë në veri të Shqipërisë. Vetë Meshari është shqipërimi një libri kishtar.
Ky libër ka gjerënësi të jashtëzakonshme për historinë e librit shqip, por edhe për historinë e gjuhës shqipe dhe të shkrimit të gjuhës shqipe. Ky libër përmban gjithçka që tregon zhvillimin dhe ecurinë e shqipe së shkruar. Meshari i Buzukut u zbulua në vitin 1740 nga kryepeshkopi i Shkupit, John Nicol Kazazi, gjatë vizitës së tij në Rom. Dhe në bibliotekën e Kolegjit të Propagandës Fide, ai zbuloi pikërisht Mesharin. Bile dhe titulli Meshar i është vënë nga John Nicol Kazazi, pra ai e pagzoi me këtë titull, pasi libri, siç tham edhe në fillim, mungojnë 16 flet, nga 110 ai ka 94 flet dhe midis tyre mungon dhe frontespici apo ballina, siç e themi neve në shqip.
Gjuha që flasim sot ndryshon shumë nga ajo e Buzukut. Shqipja e 500 viteve më parë, thot drejtoresha e Departamentit të Albano-Balkanologjisë, gjë që sigurisht e ka vështirësuar transkriptimin e Mesharit.
Janë gati 500 vjet, shqipja ka evoluar shumë, është zhvilluar shumë dhe sigurisht ka goxha vështirësi në leximin e Mesharit të Buzukut. Ai përdor alfabetin latin, pra përdor një alfabet të gjuhës shqipe me bazë latine, por përdor dhe disa shkronja të gjuhës slave, 5 shkronja të gjuhës slave. Por gjithsesi studiuesit tan, por dhe të huaj, na i kanë lehtësuar tashmë leximin e Mesharit. Profesore Qerem Çabej ka bërë një studim të plotë, të rësort të Mesharit të Buzukut. Ai jo vetëm që ka bërë studimin për shqipen e Mesharit, por edhe ka transkriptuar dhe transkriptuar Mesharin e Buzukut.
Gjuha e Buzukut, si që thot Shargji, ka pak ose as pak lidhje me atë që flasin arbëreshët sot.
Ndryshon, përsëri ndryshon. Është më lehtë të lexosh një libër në arbërisht se sa të lexosh Mesharin e Buzukut.
Së bashku me Mesharin e Buzukut në Bibliotekën Kombëtare janë ekspozuar dhe dy riprodhimet originalit që studiuesi dhe gjuhëtari shqiptar At Justin Rota ja dhuroi bibliotekës në vitin 1929. Pak metra më larg në Muzeun Historik Kombëtar ndodhen të ekspozuara dy shpata dhe përkrenaria origjinale e Skënderbeut. Qeveria shqiptare negocioi me ata austriake që t'i ketë për pak ditë në Tiranë me rastin e festës së pavarësisë. Drejtori i muzeut Luan Maltezi thotë se kjo ekspozitë ka një vlerë të posaçme për vetë dimensionin që përfaqëson figura e erojit tonë kombëtar.
Unë besoj se në 100 vjetor të shpallës së pavarësisë, ekspozita për armët Skënderbeut ishte kryesore. Shqiptarët kanë luftuar në udhëheqjen e Skënderbeut për 25 vjet me radhë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Nuk ka kryengritje, nuk ka lëvizje shqiptare pa emrin e Skënderbeut. Me armët e Skënderbeut është rasti për brezin e sotëm të shprehë respektin për heroin ton kombëtar, për luftën që kanë bërë shqiptarët. Është ekspozita më kulmore në historinë e muzeut përgjithësi dhe të 100 vjetorit në veçanti.
Qytetarët janë përgjigjur ashtu siç pritej kësaj ekspozite të pazakontë. Dyndja qytetare e bënte të pamundur ndaljen për një kohë të gjatë përpara armëve origjinale të heroit.
U këndije. U këndije për ta parë.
Kemi shpatën e Skënderbeut, kemi përkrenaren, që i në për libra vjetra dikur, është thanë realiteti. Kur nuk kena di që është kjo mrekulli, kur nuk kam kujtu që unë do të shof një herë me sy. Dhe për këte, jam krenare, pëse historia ka folë sot për mu, sot që e shof e preko.
Vlerësim të madh, i takon dhe komis shqiptar, që ta shifrin dhe originalen Skënderbeut.
Kishte kënaqësi shumë e madhe. Në parantez po të them që unë kam parë në Vjenë, aty jam magnetuar se kam parë të herë të parë. Megjithatë, kjo është një ngjarje shumë e madhe. Te Skënderbeu dihet që është heroi më i madh kombëtar.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Lider të sërbëve të veriut të Kosovës i arsytojnë kundërshtimet të sërbëve lokal ndaj ndërtimit të shtëpive nga shqiptarët në lagjen Kroi Vitakut. Marko Jakšić dhe Milan Ivanović e akuzojnë qeverinë e Kosovës se po përpiqet ta ndryshojë pasqyrën etnike të veriut të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikani serb Marko Jakšić, një herësh deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se serbët e veriut të Mitrovicës po përpiqen të parandalojnë në planet e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e 290 shtëpive dhe banesave ku do të vendoseshin veteranët e UÇK-s, të cilët sipas tij janë shumica nga rajoni i Drenicës. Po përgatisin shtëpitë dhe banesat për veteranët e luftës së UÇK-s, por me qëllim që ta ndryshojnë pasqyrën etnike dhe që pjesa e ashtuquajtur më kombëtare palës shqiptare të futet ndërmjet serbëve. Kjo është ajo që e nxit revoltën dhe mlefin e serbëve, sepse është e dukshme që qeveria në Prishtinë në 4 vitet e fundit po investon para të mëdha para së gjithash në disa mjedise të banuara me shqiptar këtu në veri të Kosovës, tha Jakšić, duke shtuar se Prishtina në këtë mënyrë po përpiqet ta instalojë pushtetin e saj në veri të Kosovës. Mendim dhe qëndrim të ngjashëm ka dhe lideri tjetër i serbëve të veri Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb. Sipas tij, ndërtimi i shtëpive të shqiptarëve në Krojën e Vitakut po bëhet për ta rrezikuar ekzistencën e serbëve në këtë pjesë të Mitrovicës.
I onaj koji ne poznaje vojnu doktrinu, fako može da primeti.
Edhe ai që nuk e njeh doktrinën ushtarake mund ta vërejë lehtësisht se dinamika e ndërtimit të shtëpive është në formën e një gjysme unaze, në formën e rrëthimit të vendbanimit serb në Krojën e Vitakut dhe në këtë mënyrë ta kontrollojnë jo vetëm këtë vendbanim, por edhe një pjesë të mirë të Mitrovicës. Shtëpit janë vendosur në kuotat e larta, kështu që nga aty mbahet një kontroll shumë i mirë, tha Ivanović. Por të dy këta politikanë serb pajtohen se në mesin e atyre që po ndërtojnë shtëpinë në Krojën e Vitakut ka edhe shqiptar vendas, por siç thon ata, numri i tyre është i paktë. Në këtë mënyrë, siç thon ata, këta banorë shqiptar po pësojnë shkaku i shumicës që sipas tyre nuk janë banorë vendas. Jakšić thot se shqiptarët që kanë jetuar edhe para luftës së fundit në Kosovë kanë të drejtë të kthehen të jetojnë në shtëpitë e tyre në Krojën e Vitakut, por jo edhe banorët e rinj. Është i sakt konstatimi se, siç thuhet, afër drurit të that digjet edhe druri njom. Sigurisht që banorët vendas kanë të drejtë që të kthehen në shtëpitë e tyre, por është fakt i dhëmshëm që qeveria e Kosovës po përpiqet ta ndryshojë përbërjen etnike, duke sjellë këtu të ashtuquajturën përbërje më luftarake shqiptare me qëllimin që të shkaktojë shpërnguljen e serbëve. Do të ishte fakt absurd që kjo shpërngulje të vazhdojë edhe nga veri i Kosovës, tha Jakšić, por kthimin e shqiptarve në shtëpitë e tyre në veri të Kosovës, Ivanović thot se duhet kushtëzuar me përqindjen e kthimit të serbëve në shtëpitë e tyre në Kosovë.
Ja se fazhem ako se dati 1% prognanih serba.
Un pajtohem që nëse kthehet një përqindje serbëve të shpërngulur, të kthehet edhe një përqindje shqiptarve, të cilët nuk jetojnë në shtëpitë e tyre. Kjo do të ndodhë nëse do të ekzistonin qëllimet e sinqerta, por nuk mund të themi se këto qëllime janë të sinqerta kur kemi shembuj të dhunës në vendbanimet ku janë janë kthyer serbët tha Ivanović. Ndryshe në veriun e Kosovës ditëve të fundit ka pasur mjaft incidente, ndërkaq situata është tensionuar mjaft, sidomos pas kundërshtimeve të serbëve ndaj ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në krojin e Vitakut, e cila siç ka njoftuar edhe policia e Kosovës, është përshkallëzuar edhe me shkëmbim zjarri ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve lokal. Aktualisht punimet në krojin e Vitakut janë ndërprerë, por zyrtarët komunal të Mitrovicës kanë theksuar se ato do të vazhdojnë. Njohësit e zhvillimeve politike në vend kanë vlerësuar se situata në veri të Kosovës është mjaft konfuze dhe jashtë kontrollit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtyrjet e një pasnjëshme të procesit të privatizimit të postë telekomit të Kosovës kanë shkaktuar shqetësime tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ekspertët thonë se shtyrja nënkupton mos përgatitje të duhur nga ana e institucioneve për ta filluar këtë proces. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Shtyrja e procesit të privatizimit të postë telekomit të Kosovës nga ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësohet se po reflekton një seriozitet tek investitorët potencial. Autoritetet e Kosovës, të cilat kishin deklaruar se procesi i privatizimit do të përfundoj këtë vit, të premtën përmes një deklarate për media kanë njoftuar se kanë zgjatur afatin për dorëzimin e ofertave të investitorëve potencial për privatizimin e PTK-s deri me 15 janar të vitit 2013. Ekspert i çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku thotë se procesi i privatizimit ka filluar pa përgatitje dhe si i tillë në vazhdimësi po tregon një seriozitet.
Unë konsideroj se është një proces i cili ka fillu pa shumë përgatitje prej fillimit, edhe si tillë tregon një farë seriozitete në vazhdimësi. Nuk e di se sa ndikon shtyrjet në gjenerimin e ofertave më të mira.
Kosova, vlerësojnë ekspertë e ekonomistë, nuk po kalon një periudhë të mirë sa i përket imazhit ekonomik. Ky imazh i keq sipas tyre po e shndërson Post Telekomin e Kosovës. Drejtori Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi thotë se në të gjitha proceset e privatizimit të ndërmarrjeve publike, qeveria e Kosovës ka dështuar dhe nuk ka arritur të përfundoj procedurat në afatet e parapara kohore.
Gjitha procesin dhe e drejtanishme me rastin e privatizimit të ndërmarrjeve publike janë shtyrë dhe nuk janë përmbush në afatet e parapara kohore. Ashtu ka ndodhur me rrjetin e energjisë, ashtu ka ndodhur me Kosovën e Re, edhe ashtu po ndodhet dy të herë me Post Telekomin e Kosovës. Dhe kjo vije për arsye se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka bërë përgatitjet e duhura dhe ka hip ti procesit pa përgatitje dhe pa matje të duhura. Realisht nëse kompanitë apo tregu përgjithësi është i gatshëm për këto lloj transakcione ekonomike.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomistë thonë se në vend se të shtyhet ky proces, do të ishte mirë të ketë ndërprerje të privatizimit. Lumir Abdixhiku thotë se deri në marrjen e vendimit për privatizim, është dashur të sigurohet një bazë ligjore rreth privatizimit, si dhe të gjendet një kohë më e përshtatshme për ta shitur PTK-n.
Kosova nuk është po halon në një periudhë shumë mirë sa përket imazhit ekonomik. Gjithsesi, PTK-ja brenda Kosovës nuk është ka treguar në një imazh të mirë me gjithë ato afera korruptive, nepotizmit brenda PTK-s. Se në anën tjetër ne kemi një krizë evropiane, pra investimet nuk janë në nivelin e duhur. Prandaj po themi se momenti tani është nuk është më përshtatshëm për Kosovën se të marrë materiale parapara. Ne jemi në një situatë ku nuk e kemi as ambientin në shtëpi të mirë, nuk e kemi as asetin që duhet ta shifim të rregulluar mirë dhe nuk e kemi as kushtet e lehtëse të mira. Pra është një situatë ku humbim gjithë.
Ngjajshëm shprehet edhe ekspert i çështjeve ekonomike Agron Demi.
Dashur të shtyp privatizimin e PTK-s, nisja e zhvillimit ekonomik është shumë më mirë nëse e anulon në tarsi privatizimin e PTK-s për shkak se ato mjetet të kërkuara prej shitjes PTK-s tani me antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim mund të mirën me kredit buta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Analist dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Maqedoni shprehen të brengosur për hendeku në raportet ndërmjet të rinjve maqedonas dhe shqiptar. Sipas tyre, organizatat joqeveritare mund të ndihmojnë në këtë çështje më tepër se politika. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Për politikologun Maqedonas, Zdravko Savevski shqetësues është fakti se hendeku mes të rinjve Maqedonas dhe atyre shqiptar është më i madh krahasuar me gjeneratet më të vjetra. Ai më pas shton se në këtë formë si zhvillohen proceset në shoqërinë maqedonase, pavarësisht angazhimit që në institucione shtetërore të përfshihen dhe shqiptarët konform marrëveshjes së Ohrit, në jetën e përditshme të rinj shqiptar dhe ato Maqedonas, realisht gjithnjë më shumë e humbasin kontaktin.
Se udi në verzija dhe ka ete i ulicit e se nashi.
Shkojt në verzionin se ja dhe rrugët janë tonat, pra i përkasin këti ose ati tabori etnik, ma dje dhe më lark, i takojnë këti ose ati tabori politik, dhe nuk guzon as kusht të shprehe revolt për një qështje të caktuar ose të bëjnë do një organizim në to, pos atyre që mendohet se u takojnë. Në nënvizon politikologu Maqedonas Zdravko Savevski duke shtuar se i gjithë kjo ka për qëllim kontrolimin e revoltës së qytetarve cila revolt më pas konvertohet në vota. Realisht, pambajtur as pak llogari për të ardhmen e të rinjve, qofshin ata maqedonas apo shqiptar. Por Valon Kurtishi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Ilirikum Libertas nga Tetova, thot se hendeku mes të rinjve shqiptar dhe atyre maqedonas është i njëjtë siç ka qenë edhe para viteve të 90-ta, por tani, si shprehet ai, nuk mund të kamuflohet bashkjetesa.
Në vend duke qenë sistemi përfshirësisht i kontrolluar nga lart me anë të ligjes së komunistëve, ligjes së rinis, së komunistëve të Jugoslavisë, maqinës e tjerë, janë organizuar të themi detyrimisht, mos them tani me përvojnë, por të e them detyrimisht, edhe manifestime, aktivitete, sportive, kulturore, sociale e tjerë, që kanë qenë kushtimi që kanë multietnike, pra të përzija. Kurse sot, kur tashmë jemi të lirë të organizojmë që ka duan ne, shihet qartë se mungon vullneti për të organizuar
Tekson Valon Kurtishi duke shtuar se Maqedonia do të reflektoj si shtet demokratik vetëm pasi të ketë eliminuar të gjitha format që diskriminojnë shqiptarët.
Me kalimin e kohës, marrëdhëniet etnike do përmirësohen dhe organizimet e këtylla të përbashkëta etnike do vinë gjithnjë duke u shtuar në promocion të drejtë me mungesën e diskriminimit ndaj komunitetit shqiptar. Pra, kur qytetarët shqiptar të ndjenë të lirë, jo të diskriminuar në këtë vend, atëherë besoj se edhe rinia shqiptare bashkë me rinin maqedonas se vetë të tjerët do të organizojmë jo me detyrim, por me punëtarin e tyre të lirë, me dëshirën e tyre manifestime të përbashkëta.
Nga ana tjetër, Petrit Saracini nga sektori civil thotë se janë OJQ-t, ata të cilët mund të ndikojnë në përmirësimin e kësaj gjendje, madje shumë më shumë se ç'mund të bëjë dhe vetë politika.
Sektori civil apo sektori qytetar lidhet me konceptin e bashkimit të qytetarëve rreth interesave të përbashkëta. Sa i përket asaj dhe marrëdhënieve ndëretnike, do të thotë sektori civil ka bërë shumë në Maqedoni, edhe në Ballkan përgjithsisht, në drejtim të përmirësimit të këtyre raporteve mes etnive të ndryshme. Bile mund të them se sektori qytetar ka kontribuar shumë në masë më të madhe për në këtë drejtim, se sa institucionet shtetërore apo elitat politike.
Në nënvizohen Petri Saracini, një nga organizatorët e iniciativave qytetare për një ardhmëri të përbashkët. Me gjithatë, a i shpreh shqetësimi se në Maqedoninë dallimet mes të rinjëve shqiptar dhe atyre Maqedonas janë aq të thella, sa që është shumë vështirë që interesat e tyre të artikulohen në realizimin e qëllimeve të përbashkëta. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuadër të manifestimeve për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, sot në Mitrovicë u përurua shtatorja i sa boletinit. Në Shqipëri dhe jashtë saj është pritur me interes të madh ekspozimi librit me Shari i Gjon Buzukut dhe armët e Gjergj Kastriot të Skënderbeut. Edmondi Sufi nga Shoqata e Veteranëve të Luftës të ISH UÇPMB-s ka deklaruar se vendosja e përmendores për pjesëtarët e rënë të UÇPMB-s në Preshev nuk paraqet provokim ndaj qeverisë së Serbisë. Liderët serbë në pjesën veriore të Kosovës shprehen të shqetësuar për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroi Vitakut. Irani e ka akuzuar Marinën e Shteteve të Bashkuara për akte provokative dhe ilegale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.